Efirde Ozodlik Radyosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24 iyul dushanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Abxaziyada musulmon birodarlar guruhiga mansublikda gumonlangan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Isroilda yahudiylar va falastinliklar o'rtasida zo'ravonliklarning yangi to'lqini boshlanib ketdi. Sobiq Sovet Ittifoqining eng birinchi qonuniy millioneri Artyom Tarasov 67 yoshida Moskvada vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Abxaziyada 21 iyul kuni musulmon birodarlar guruhiga mansublikda gumonlangan kelib chiqsa o'zbekistonlik shaxs qo'lga olindi. TASSning bildirishicha, Suxumida qo'lga olingan 1967-yilda O'zbekistonda tug'ilgan Ramazon G'ofurovdan tintuv paytida boshqa bir shaxs nomiga rasmiylashtirilgan qalbaki Rossiya vatandoshi pasporti topilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, G'ofurov musulmon birodarlar guruhiga mansubligini tan olganidan so'ng Rossiya maxsus xizmatlariga topshirilgan. Afg'oniston rasmiylari mamlakat shimolida va markaziy qismida Taliban ikkita tumanni o'z nazoratiga olgani to'g'risida xabar berdi. Yakshanba kuni Faryob viloyati politsiyasi rasmiysi Abdulkarim Yurash jangarilar tomonidan 22 yilda Qo'qiston tumanining bosib olinganini rasman bildirdi. Yurashning bildirishicha, xavfsizlik kuchlari va politsiya Turkmaniston bilan chegaradosh bo'lgan 8 tumanda Talibonga qarshi janglarni olib bormoqda. Avvalroq Tevara tumani 22 yilda Talibon qo'liga o'tgani xabar qilingan edi. BMT Xavfsizlik Kengashi 24 iyul kuni Misr, Fransiya va Shvetsiya iltimosi bilan Quddusdagi so'nggi vaziyatni yopiq eshiklar ortida muhokama qilish uchun shoshilinch yig'ilish o'tkazadi. Quddusda zo'ravonliklarning yangi to'lqini 14 iyul kuni eski shaharda 2 yahudiy politsiyachisi o'ldirilganidan so'ng boshlanib ketdi. Mazkur voqeadan so'ng hukumat Quddusning eski shahar qismiga, jumladan Al-Aqso masjidiga kirishni cheklab, metall detektorlar o'rnatdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 23 iyul kuni o'tgan hukumat yig'ilishida yangi xavfsizlik choralari bekor qilinmasligini aytdi. Netanyahu Yordan daryosi g'arbiy sohilida juma kuni 3 yahudiyni o'ldirgan falastinlikning uyi buzilishini ham ma'lum qildi. Xavfsizlik kuchlari qancha kerak bo'lsa, o'shancha muddat faoliyat yuritadi. Manfur terrorchining uyi iloji boricha tez fursatda vayron etiladi. Biz qotillikka undagan va qotillarni alqaganlarga nisbatan ham choralar ko'ramiz, dedi Netanyahu. Arab davlatlari ligasi Isroil Al-Aqso masjidiga kirishni cheklash orqali o't bilan o'ynashayotir, deb bayonot tarqatdi. 21 iyul kuni politsiya bilan to'qnashuvda jarohatlangan 2 falastinlik vafot etdi. 21 iyul kungi to'qnashuvda 3 falastinlik o'ldirilgan edi. O'sha kuni g'arbiy sohilda Falastin yerlariga ko'chirilgan 3 yahudiy ham o'ldirilgan. Moskvada internetga cheklovlar kiritilganiga norozilik sifatida 23 iyul kuni o'tgan namoyishda minglab ishtirokchilar prezident Putinning iste'fosini talab qilib, Putinsiz Rossiya deb hayqirdilar.
Rossiya bez Putina! Rossiya bez Putina! Rossiya bez Putina!
Namoyish tashkilotchilari avvalroq namoyishdan maqsad internetga joriy etilgan senzurani bekor qilinishiga hamda ijtimoiy tarmoqlardagi like va repostlar uchun ochilgan jinoyat ishlari to'xtatilishiga erishish ekanini bildirgan edilar. Davlat Dumasi yozgi ta'tilga chiqish oldidan Rossiyada internetdan foydalanuvchilarga qator cheklovlarni joriy etuvchi qonunni qabul qilgan edi. Dushanbaga o'tar kechasi sobiq SSRdagi eng birinchi qonuniy millioner Artyom Tarasov 67 yoshida vafot etdi. Tarasov SSR va xorijda 1989-yilning yanvarida o'zi tomonidan tashkil etilgan texnika kooperativi jamoasi qarori bilan 3 million rubl miqdorida oylik ish haqqi olganidan so'ng mashhur bo'lib ketgan edi. Mazkur voqea sovet jamiyatida odamlarni shok holatiga soluvchi shov-shuvga aylanib ketgan edi. Tarasov birinchi chaqiriqdagi Davlat Dumasining deputati bo'lgan, u vafotiga qadar o'zi tashkil etgan innovatsiyalar institutiga rahbarlik qilib keldi. Ozodlik radiosi to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'liq matnini internet saytimizda o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Yuqori Chirchiq tumanida qurilayotgan agrologistika markazini borib ko'rdi. Ekin maydonlarini dron yordamida kuzatish loyihasi bilan tanishgan Prezident Mirziyoyev tez orada O'zbekistonda uchuvchisiz moslamalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishini aytdi. AQShning yuqori martabali harbiysi xavfsizlik masalasiga qaratilgan anjumanda Rossiyani Amerikaga tahdid solib turgan ko'plab xatarlardan biri sifatida tilga oldi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Saudiya Arabistoni, Kuvayt va Qatarga 2 kunlik safarini boshladi.
İslam dünyasının işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacı var.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining To'ytepa, Angren, Olmaliq shaharlaridagi Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, Shavkat Mirziyoyevning tashrifi arafasida bu shaharlarda ko'zbo'yamachilik ishlari olib borilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Prezident 21 iyul kuni Toshkent viloyatiga safarini Angren shahridan boshladi. Angrenlik tadbirkorlarning aytishicha, militsiya xodimlari prezident shahardan ketgunga qadar odamlarni mahalladan chiqarmagan.
Xususan Angren shahri ko'chalarining har 100 metrini militsiya xodimlari qamrab olgan. Bu holat Angren shahridan Toshkent shahrigacha davom etganiga shaxsan o'zim guvoh bo'ldim. Ma'lumot uchun, Angren bilan Toshkent shaharlari oralig'i 100 kilometrni tashkil qiladi. Mahallalar boshida turgan militsiya xodimlari odamlarga imkon qadar ko'chaga chiqmaslikni maslahat bermoqda.
Deydi angrenlik tadbirkor. Olmaliq shahridagi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan xodimning aytishicha 3 kundan buyon ularning tinchi buzilgan.
Prezident keladi ekan deb hamma yoqda to'polon. Mana 3 kundan buyon Olmaliq shahrida ishchilarni tuni bilan ishlatishmoqda. 3 kun orasida qurilgan stadionni gapirmasa ham bo'ladi. Bunday chala-chulpa ishlarini nahotki prezident payqamasa. Yo'l yoqasidagi qaqshab yotgan yerga guli ochilib turgan ko'chatlar ekilyapti. Bu gulni hollari 2 kundan keyin qurib qolishini hamma biladi. Xalqning millionlab pulini ko'kka sovuradigan bunday laganbardor hokimlarni ishdan olib tashlash kerak.
Deydi mulozim. Toshkent viloyatining markazi To'ytepa shahrini prezidentga chiroyli ko'rsatish uchun uning tashrifidan oldin barcha tumanlardan hasharchilar jalb qilinganiga O'rta Chirchiqlik tadbirkor Narimon Xo'jayev o'zi guvoh bo'lganini aytadi.
Har xil rayondan kelganlar, avtobuslarda kelgan, Bo'ka, Angren, buyog'i Yangi yo'l uchastkalarga bo'lib berishgan, ular o'sha shipir-sidir qilib yurishdi. Uch supurgi bilan chiqarib yurishdi. Bunday bir tari bir qaz gullari ekishyaptida, buzib tashlangan joylar haliginaqa abshivat qilish, haliginaqa har xil zaborlar bilan. Qarang aka, qancha mablag' sarf, salarka deylik, texnika, odamlar, ko'zbo'yamachilikda bu xavfsizlikni xuddi shunaqa. Faqat darli ichida aytolmaydi aka.
Deydi Narimon Xo'jayev. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning viloyat va tumanlarga tashrifi arafasida ko'cha va binolarni zo'rma-zo'raki bezash, obodonlashtirish ishlariga byudjetdan maosh olib ishlaydigan xodimlarning majburan jalb etilishi ko'p kuzatilmoqda. Jumladan, joriy yilning 5 iyunida Farg'onada prezident kelishiga beton tuvaklarga rayhon ekilib, uning puli aholidan undirilgan edi. Haftalik video selektorlardan birida yangi prezident Shavkat Mirziyoyev haqiqiy vaziyatni nihoyatda yaxshi bilishini ta'kidlab, hokimiyat vakillarini har xil ko'zbo'yamachiliklarni to'xtatishga chaqirayotganiga qaramay, Mirziyoyev bosh vazirligi davrida keng tarqalgan prezident ko'zini quvnatish uchun obodonlashtirish harakatlari va uning xarajat hamda mehnatini aholiga majburlashning yangi prezident davrida ham ayni tarzda davom etayotgani ko'riladi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident uchun imomlardan diniy siyosatga oid fikr-mulohazalar yig'ilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnoanvar. O'zbekiston musulmonlar idorasi mamlakatda ishlayotgan 5000 dan ortiq imomdan prezident Shavkat Mirziyoyevga bildirishni istagan fikr va takliflarini yig'moqda. Prezidentga o'z fikrini bildirgan Namanganlik imomga ko'ra, uning viloyatidagi imomlar fikri diniy idora va mahalliy hokimlik xodimlaridan iborat maxsus guruh tomonidan 5 kun davomida yig'ilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan imom jumladan shunday dedi: "Bizga namuna berishdi. Musulmonlar idorasi chiqargan ekan. Unda 5 ta yo'nalish aytilgan. Diniy ekstremistik oqimga kirganlarni tavbasiga tayantirib safimizga qaytardik. Ajrashgan oilalarni kamaytirdik. Davomatda yo'q o'quvchilarni maktabga qaytardik.